Часът е 12 на 9 август. Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Най-тежко раненият служител на ТЕРЕМ, пострадал при взрива във военния завод на 8 август, излезе от кома. Състоянието му е стабилно, за сега опасно за живота му няма. Късно снощи кметът на Костенец Радостин Радев е бил на посещение при тримата по-тежко пострадали работници на ТЕРЕМ. Те са на възраст между 55 и 60 години, двама от тях работят в завода от около 20 години. Обстановката в Костенец вече е спокойна. Общината на града работи и през почивните дни, днес и утре, за да може всички щети по къщите си да подадат жалби и комисия да опише щетите им. Жители на Костенец заявиха, че и преди са чували взривове. Става въпрос за така наречените контролирани взривове, свързани с унищожаването на стари боеприпаси. 10 души бяха ранени след мощен взрив, който разтърси военния завод в Костенец вчера сутринта. Взривът възникна по време на обезвреждане на боеприпаси. В бедстващия вече седмица град Мизия започнаха да се събират доброволци, организирани в социалните мрежи, които помагат за почистването на щетите от наводнението. Аварийните екипи продължават с отводняването на районите, които все още са под вода. Доброволците ще почистват тинята, разрушеното имущество и буклуците в бедстващия град, съобщи Васил Гурев от Българския червен кръст, който ръководи работата на желаещите да помагат. За да продължи работата по почистване на наводнените къщи, Българският червен кръст търси спешно от фирми гумени ботуши, санитарни маски, лопати, работни ръкавици, здрави чували за буклук, казва в съобщение кръстът. И днес продължава отводняването на улиците, къщите и дворовете, които са под вода вече седмица. На други места ще се извозват удавените животни. Днес ветеринарните екипи ще дезинфекцират селскостопанските постройки, които вече са почистени от тинята. Пощите в Мизия ще работи, за да могат пострадалите да получат еднократната финансова помощ от 325 лева. Инспектори от Агенцията по безопасност на храните продължават с огледите в хранителните магазини, за да оценяват кои храни са годни за консумация и кои трябва да бъдат изхвърлени. Българският тенисист Григор Димитров достигна за втори път в кариерата си до полуфиналите на турнир от сериите Мастърс. В опит да се класира за първия си финал ще се изправи срещу французина Жовел Фрид Цонга. Двамата се срещат в първи полуфинал в Торонто тази вечер. Двобоят им е втори в програмата на Централния корт и започва не преди 22 часа българско време. Победителят ще спечели 600 точки за световната ранглиста и близо 300 000 долара от наградния фонд. Димитров и Цунга са се срещали три пъти в турнири на ATP и трите им двобоя бяха през 2011. Французинът спечели и трите срещи, но всяка от тях беше доста оспорвана. Димитров обаче ще бъде вдъхновен от инфарктната си победа срещу Кевин Андерсън в четвъртфиналите. Той спаси два матчбола, след това в тайбрека на третия сет се измъкна от трудна ситуация при 4-5 и два сервиза за 203 сантиметровия южноафриканец. Цунга също премина през много драматичен сблъсък с Анди Мъри, срещу когото беше загубил 9 от 10 мача, а единствената му победа беше през 2008. Французинът губеше с 0 на 3 в решителния трети сет, но направи обрат и спечели с 7-6, 4-6, 6-4. Вторият полуфинал в Торонто ще противопостави Роджер Федерер и Фелисиано Лопес, които също записаха трудни трисетови победи, съответно срещу Давид Ферер и Милош Раонич. Двобоят им започва не преди 3 часа сутринта българско време. Извънредна проверка на държавните финанси в контекста на кризата с корпоративната търговска банка. Искането е отправено от БНБ към Международния валутен фонд. Управителят Иван Искров се обърна към Международния валутен фонд с искане за организиране на мисия на фонда за България по програмата за оценка на финансовата система. Писмото е адресирано до господин Хосе Виналс, ръководител на отдела за парични и капиталови пазари на фонда. Поканата е експертите да изтеглят редовната си есенна мисия по-рано. Последният подобен анализ на България е правен през 2008 година. В писмото се посочва поставянето на банковата група КТБ под особен надзор от БНБ, като се подчертава, че от страна на Централната банка са предприети всички необходими мерки за разрешаване на ситуацията и за ограничаване на системните рискове до посочената банкова група. В резултат банковата система остава здрава и нормалното й функциониране е възстановено, се казва още в писмото. Въпреки това, една своевременна мисия на Международния валутен фонд ще спомогне за възстановяване на доверието в банковата система и запазването на финансовата стабилност, завършва писмото на управителя на БНБ до Международния валутен фонд. Софийската организация на БСП ще подрежда днес листите в трите столични избирателни района от второто място нататък. На Позитано 20 е Вили Янков, от нея ще разберем повече. Добър ден, Вили!
Добър ден! Заседанието на 12-та конференция на БСП София също не е приключило и към момента не са обявени предложенията за народни представители в 43-то народно събрание и тяхната подредба в избирателните листи. В началото на конференцията председателят на БСП София Калоян Паргов направи анализ на политическата обстановка в страната, както и на събитията през последната година. Той отбеляза, че с мандата на БСП са направени немалко неща, но най-важно е да се даде отговор на въпрос къде сбъркахме. Паргов коментира, че един от основните проблеми е, че в обществото е останало впечатление за задкулисна политика, а единственият начин да се преодолее това е една ясна, отговорна и открита политика и такива действия. Председателят на БСП София направи и кратък анализ на изборите за Европейски парламент, които по думите му са показали един протестен и наказателен вот. Паргов засегна и темата за коалиционния партньор на партията ДПС. Според него, за да постигне успех на изборите през октомври, БСП трябва да покаже, че е самостоятелна и необвързана и няма зависимости от ДПС, а също така и да са опровергаемите, че когато БСП е на власт, винаги се стига до финансов колапс. От тук нататък на заседанието предстои подредба на предложенията за народни представители в 43-то народно събрание от 23-24-25 многомандатен избирателен район на София. Според Паргов, листите на БСП трябва да има безспорни експерти с качества на държавници. Вили Янкова, Дарик Радио София.
Още по темата, водачите на листите ще бъдат утвърдени от Националния съвет на партията следващата седмица. За първото място в 23-ти избирателен район са номинирани лидерът на БСП Михаил Миков, бившият дългогодишен шеф на столичните социалисти Румен Овчаров, наследничката му и бивш заместник министър на икономиката Анна Янева, както и досегашните депутати Румен Гечев, Желю Бойчев и Страхил Ангелов. С шансове за водачество на листата в 24-ти район е Стефан Данаилов, който е номиниран заедно с бившия външен министър Кристиан Вигенин и досегашните депутати Таско Арменков, Корнелия Нинова, Борис Цветков и Георги Свиленски. Очаква се номинираните за първото място в листите да намерят избираеми позиции в тях. Подредбата очакваме да бъде с тайно гласуване от делегатите на градската конференция на БСП София. Акцентът от чужбина. Ден след началото на въздушните удари на Съединените щати срещу Ирак, американският президент Барак Обама излезе във ваканция. Той ще прекара отпуската си според вече установената традиция в имението на малкия остров, щата Масачузетс, Мартъс Виньярд, обяви Белия дом. По средата на двуседмичната си почивка президентът ще се завърне за два дни в Белия дом, след което ще се върне към отпускарските си дни и занимания, които включват игри на голф, пикници на плажа и излизания на ресторант. Според говорителя на Белия дом Джош Ернест, току-що започналите въздушни удари в Ирак за сега не налагат отлагане или прекъсване на президентската ваканция. Ернест увери, че президентът ще бъде придружен по време на отпуската си от съветниците си за национална сигурност и ще бъде екипиран с необходимото комуникационно оборудване, така че да е в състояние да взема решенията, които се очакват от главнокомандващия американските въоръжени сили. Връщаме се у нас. Традиционният августовски събор се провежда днес в смолинското село Арда, съобщи кметът на селото Нетко Юруков. Празникът започна с тържествена света литургия в църквата Свети Никола. В този час е откриването на събора. Местните хора очакват гости и от Гърция. Интервю на Петя Царевска.
От 12 часа официалното откриване с самодейни състави и децата, група от деца и други самодейци, които ще се включат клуб Хоро. И от 18 часа концерт с оркестър Карлък, с Ани Гайдева и Нина Иванова, солистки. И след това пак дискотека за млади.
Какво се случва в кметство Арда? Как тече живота?
Тук е повече туристи. Има туристи за сега, лятото, но тая година малко времето ги спира и по-слабо. Иначе за август има в момента за събора са пълни хотелите.
Я кажете, за събора ще има ли нещо по-особено в трапезите? Какво се готви на този събор? Какви са традиционните гости, които срещате гостите?
Значи, то всяко семейство си посреща своите близки, познати, роднини и си готвят традиционните ястия за вдовите.
Няма нещо на центъра на селото?
Не.
Курбан да правите?
Не, курбан не. Ние отделно си правим курбан, когато си е за здраве, за рекет. На него си готвим традиционни там ястия кишкек. А тук е вече заведение.
Какво е това ястие? Разкажете за него.
За кишкека ли?
Да.
Кишкека е предимно към нашия край, по речето на река Арда и повечето фарда, основно фарда. Прави се, приготвя се от овче месо и пшеница, което се меси, после бърка и става едно вкусно ястие.
И да поканим гостите от цяла България да дойдат и да опитат на място.
Нека да дадат за поряд. Но това е на когато е курбана. За събора сега не правим такива. Има заведения, в които готвят най-различни ястия. Има сладка, приготвени от диви плодове, които са екологично чисти. Предлага се на пазара тук. Правим покана като всичките. Заповядат на празника.
Открива се ловният сезон днес на път Пъдъци, Горголици, Гривяк, Горски Бекас, съобщиха от пресцентъра на ловното дружество. Ловуването се извършва само с писмени разрешения по образец, издадени за държавните ловно-стопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна дружинка за предоставения и ловно-стопански район. От 100 до 500 лева е предвидената глоба за ловци, участващи в групов лов на дребен дивеч, които не са с шапка или облекло с ярък сигнален цвят. Също така между 200 и 2000 лева ще бъде глобата за ловец, употребил алкохол до приключване на лова. Санкцията се отнася за тези с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвани наркотици. Ако същото нарушение бъде направено отново в срок от една година, от влязло в сила наказателно постановление, глобата става от 3000 до 5000 лева. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Слънчево, следобед над източните райони и в планините ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, само на отделни места ще превали и прегърми. Максимални температури днес по-високи, между 28 и 33 градуса. По Черноморието повече слънце, но около и следобед облачността, купеста и купесто дъждовна ще бъде често значителна и на много места ще превали краткотрайно. Слаб до умерен северен вятър с максимални температури на въздуха 30-32, на морската вода 27-28 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.